Valdar greinar 20. tölublað 41. árgangur, útgefandi blindrafélagi Samtök blindra og sjónstjarta á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason, ábyrgðarmaður Sigþóru Hallfreðsson, útgáfudagur 24. október 2016. Komið sælublessuð. Að þessu sinni eru valdagreinar að hluta til hljóðritaðar á Spáni og í Þýskalandi. Þær koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið viljið koma efni á framfæri eða tilkynningum, þá skulið þið senda mér efni á netfóndi Gísli hjá hljóðbók.is. Einnig getið þið sendið tilkynningar á nýtt netfang hjá blindrafélaginu, það er fréttabréf hjá blind.is. En eins og þið hefðu orðið vörfið, þá er blindrafélagið farið að senda út fréttabréf einu sinni viku og þeir sem vilja, þeir geta náttúrulega haldið áfram að skrifa blindlist, en fréttabréfið er opinber miðill blindrafélagsins, auk valdargreina og viðsjár. Það eru ýmsir flytjendur, auk ritstjóra og Dóra Karls. Þá byrjum við á því að heyra í Karli Berntsen. Síðan er það Arnur Björnsdóttir, Otto Jónsson, Herdís Hallvarsdóttir, Baldur Snær Sigursson, Hrefna Þórarensdóttir, Sigfinnur Þorleifsson, Kristín Guðmundsdóttir, Kristín Sjöfn Valdísdóttir og fleiri. Og að venni byrju við á fréttna með efni og tilkynningum við auglýsum tæknikvöld á vegum jafnréttisnefndar 27. október. Og þá auglýsir blindrafélagið eftir sölufólki til þess að selja happdrættismiða félagsins. Síðan er auglýst opið hús á laugardaginn 29. október. Þá er auglýstur félagsfundur í blindrafélaginu 10. nóvember. Og þess skal getið að gerð þessa fundar hefur verið lesin inn á valdagreinar og þeir eru vinsalegast beðanum að kynni ykkur þessa fundar gerð mjög vel að því að hún verður borin upp til samþykktar á næsta félagsfundi. Þá eru auglýst haust happdrætti blindrafélagsins og svo er verið að auglýsa nýja leið, það er ágæðum pottur í happdrættinu, þannig að þeir sem kaupa happdrættismiða geta unnið velun og svo auglýsa Rebekku systur í Oddfellow reglunni hið árlega kaffi sitt og kertasölu sunnudaginn 13. nóvember. Og því næst er fundargerðu félagsfundarins frá 9. febrúar síðastliðnum sem eru lesin og hún verður borin upp til samþykktar á næsta félagsfundi. Þá ætla ég að hitta að manni Karl Benson að máli, en Karl Benson gekk til liðs við blindrafélagi fyrir nokkrum árum og Karl er marg fróður og skemmtilegur og frægur maður, hann var útlitshönnuður og fleira og hann segir frá lífshlaupi sínu. Þá ætlum við að bregða upp hljóðmyndum frá gönguferð á Alicante í Spáni, en það voru nokkur félaga blindrafélagsins sem slóðust í ferð með nokkur mörum í svo kallari skotgöngu. Þetta var bráð, skemmtilegt ferð og þarna fengum við að upplifa hitt á þetta. Þar á meðal að skoða Mendoza vínbúgarðinn sem framleiðir alltaf hvað 400.000 flöskur af léttvíni á ári og það var alveg stórkostlegt allt sem við fengum að upplifa í þessari ferð. Og í lokin þá göngum við í gegnum verslamiðstöð, stóra verslamiðstöð í Frankfurt í Þýskalandi. En þessi verslamiðstöð er rétt hjá sýningarhallinni þar sem bókamessan í Frankfurt er. Og þar rákust við að daldi skemmtilegt kort. Þetta var upplegt kort, daldið með mikið litum, svona skorpum litum. Og á því voru merkingar bæði með svona uppleftum stöfum og á punktaletri. Og við skoðum þetta kort við Ingi Gunnar Jóhannsson og hún Herdís. Og njóti nú vel þess sem er á völdum greinum.